Polaganje ispita za vršenje poslova privatnog obezbeđenja. Svako ko je zainteresovan da položi ispit za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, kako bi dobio validnu licencu za obavljanje poslova privatnog obezbeđenja, je dužan da ispuni nekoliko uslova. Tu se na prvom mestu misli da je neophodno da kandidat mora da bude punoletan prema zakonskim regulativama Republike Srbije, a što znači da mora da ima minimum 18 godina, kao i da poseduje najmanje srednjoškolsko obrazovanje, odnosno srednji stepen stručne spreme. Takođe, kandidat je dužan i da priloži važeće uverenje o psihofizičkoj sposobnosti, koje je izdato od strane određene zdravstvene ustanove. No ono što je najvažnije jeste da kandidat koji želi da položi ispit za vršenje poslova privatnog obezbeđenja mora da priloži i potvrdu o obučenosti za određenu vrstu obuke, a u zavisnosti od toga koji ispit polaže. Potvrdu o obučenosti, odnosno uverenje o završenoj obuci, stiče svaki kandidat koji je uspešno pohađao i položio završni ispit u okviru jedne od stručnih obuka koju organizuje Akademija Oxford na preko 20 lokacija u zemlji, to jest u svakoj poslovnici, odnosno onaj koji je pohađao obuku za radnika fizičkog obezbeđenja, obuku za poslove procene rizika u poslovima obezbeđenja ili jedan od dva kursa za radnika tehničkog obezbeđenja, kurs za projektovanje sistema tehničke zaštite ili kurs za puštanje u rad sistema tehničke zaštite. Ko ima pravo da polaže stručni ispit? Osim navedenih zahteva, da bi kandidat mogao da polaže stručni ispit za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, on mora i da posjeduje dokaz da je pohađao jednu od sledećih obuka: stručnu obuku za vršenje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, kada se prijavljuje za polaganje stručnog ispita kojim stiče licencu za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, odnosno PR1 licencu, odnosno svako ko je pohađao stručnu obuku za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana, može da položi ispit za sticanje LF1 licence, odnosno licence za vršenje osnovnih poslova službenika obezbeđenja bez oružja, te LF2 licence, koja se odnosi na licencu za vršenje specijalističkih poslova službenika obezbeđenja sa oružjem. Kandidati koji su pohađali kurs za projektovanje sistema tehničke zaštite u okviru Akademije Oxford mogu da apliciraju za licencu za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite, što je LT1 licenca, ili pak za licencu za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite, odnosno LT2 licencu. A oni kandidati koji su pohađali kurs za puštanje u rad sistema tehničke zaštite mogu da položu stručni ispit za sticanje licence za vršenje poslova montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika, LT3. A kako je Akademija Oxford zvanično ovlašćena od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije za obavljanje svih ovih obuka važećim rešenjem 1. januara 2016. godine, to kod nas možete pohađati kurs i obuku za radnika fizičkog, odnosno tehničkog obezbeđenja, kurs za projektovanje sistema tehničke zaštite i kurs za puštanje u rad sistema tehničke zaštite, te obuku za poslove procene rizika u poslovima obezbeđenja, a nakon sticanja potvrde o obučenosti kojom se potvrđuje da ste pohađali jednu od tih obuka, odnosno položili završni ispit, možete da aplicirate i za polaganje zvaničnog stručnog ispita, koji vam omogućuje da steknete jednu od gore pomenutih licenci. Prijava ispita za vršenje poslova privatnog obezbeđenja. Prijava za polaganje ovog ispita se vrši ili preko Akademije Oxford, odnosno pravnog lica kod koga je kandidat pohađao obuku, ili pak direktno u nadležnoj policijskoj upravi. Prilikom prijave, kandidat je dužan da priloži fotokopiju lične karte, ali i da u prijavi navede svoje lične podatke, odnosno ime, prezime i ime jednog od roditelja, jedinstveni matični broj, datum i mesto rođenja, podatke o prebivalištu te podatke o nivou obrazovanja, stepenu i vrsti školske spreme, kao i podatke o vrsti programa za čiju proveru obučenosti se prijavljuje da polože stručni ispit. A tom prilikom je također dužan da priloži i dokaz o uplaćenoj naknadi za polaganje stručnog ispita i potvrdu o obučenosti koja je izdata od strane pravnog lica koje je ovlašćeno za sprovođenje obuke. Oni kandidati koji su oslobođeni pohađanja stručne obuke imaju obavezu da prilože validan dokaz da su bili radno angažovani na poslovima bezbednosti iz člana 12 stav 7 zakona i to u trajanju od najmanje 3 godine. U ovom slučaju se validnim dokazom smatra potvrda o radnom iskustvu u struci u propisanom trajanju, odnosno fotokopija radne knjižice. Vrlo je važno da naglasimo i to da je u zavisnosti od toga za koju licencu polažu stručni ispit potrebno i da kandidati prilože različite vrste uverenja, poput recimo uverenja o završenoj obuci za korišćenje službenih pasa, odnosno uverenja o završenoj obuci iz oblasti protivpožarne zaštite, te u slučaju da su aplicirali za polaganje ispita koji podrazumeva vršenje poslova sa oružjem, imaju obavezu da prilože validno uverenje o bezbednom rukovanju vatrenim oružjem. Za sva pomenuta dokumenta je dovoljno priložiti fotokopije, ali je svakako potrebno poneti i originalna dokumenta, budući da organizator ima pravo da ih traži na uvid. Kako izgleda stručni ispit za vršenje poslova privatnog obezbeđenja? Ispit se polaže pred komisijom, koju obrazuje nadležni ministar. Komisiju čine 3 člana, osim za polaganje ispita za sticanje licence za vršenje osnovnih poslova službenika obezbeđenja bez oružja i licence za vršenje specijalističkih poslova službenika obezbeđenja sa oružjem, kada je komisija sačinjena od ukupno 5 članova. Delove ispita koji se odnose na proveru u oblasti prva pomoć, odnosno obuka u primjeni fizičke snage, proverava član komisije koji posjeduje određene profesionalne kvalifikacije, a u skladu sa zakonskim odredbama. Datum i vreme održavanja ispita određuje isključivo komisija. Stručni ispit se organizuje najmanje jednom u 3 mjeseca, a da bi mogao biti sproveden, neophodno je da mu prisustvuje najmanje 15 kandidata. Po pravilu ispit se organizuje u Ministarstvu unutrašnjih poslova, s tim što fizičko ili pravno lice koje je od strane Republike Srbije ovlašćeno za sprovođenje pomenutih obuka, kao što je to slučaj sa Akademijom Oxford koja je od strane pomenutog ministarstva ovlašćena zvaničnim rešenjem od 1. januara 2016. godine za to, ima pravo da zahteva da stručni ispit bude organizovan u jednoj od njenih poslovnica. Na samom početku polaganja se vrši identifikacija kandidata, pa je neophodno da tom prilikom svaki kandidat ponese i odgovarajući važeći lični dokument koji sadrži i fotografiju, poput lične karte, pasoša ili vozačke dozvole. Nakon toga, kandidati dobijaju praktične smernice koje se tiču samog ispita. Mahom se ovaj stručni ispit položi usmeno, i to tako što kandidat izvlači jedno od pomenutih 3 pitanja iz jedne grupe, pa na njega odgovara. A postoji 3 grupe pitanja, tako da kandidat odgovara na ukupno 3 pitanja, uzevši iz svake grupe pitanja po jedno. U toku ispitivanja, članovi komisije imaju pravo da kandidatima postave i dodatna pitanja. Jedino se za polaganje ispita za sticanje LF1 i LF2 licence podrazumevaju i usmeno, ali i praktično polaganje. U pojedinim slučajevima, komisija od kandidata može da zahteva i da na pitanje odgovori u pisanom obliku, a u smislu da napravi neki izveštaj, šemu, skicu i sl., što i uči tokom određene obuke. Praktični deo ispita, koji se odnosi na prvu pomoć i samoodbranu, odnosno primjenu fizičke snage, podrazumeva izvođenje pokaznih vežbi od strane kandidata. A budući da je ispit za sticanje LF1 i LF2 licence specifičan, to se samo u ovom slučaju može dogoditi da se provera znanja prve pomoći, odnosno primjene fizičke snage, održe i u drugim terminima u odnosu na polaganje teorijskog dela. Ocenjivanje stručnog ispita za vršenje poslova privatnog obezbeđenja. Da bi se smatralo da je kandidat položio ovaj ispit, neophodno je da za svako pitanje na koje je odgovarao dobije ocenu položio. A ukoliko za jedno, odnosno dva pitanja dobije ocenu nije položio, dozvoljeno mu je da izvrši naknadno polaganje samo za te oblasti. Završna ocena podrazumeva položio ili nije položio. To isto se odnosi i na ispit za sticanje licence za vršenje osnovnih poslova službenika obezbeđenja bez oružja, LF1, odnosno za sticanje licence za vršenje specijalističkih poslova službenika obezbeđenja sa oružjem, LF2. Naime, pošto su to jedini stručni ispiti koji se sastoje iz teorijskog i praktičnog dela, u slučaju da kandidat ne položi, recimo, praktičan deo, ima pravo da ga naknadno polaže u određenom terminu, a uz poštovanje vremenske odrednice koja podrazumeva da između dva polaganja mora da protekne najmanje 15 dana. Tada kandidat stiče pravo da ponovo polaže ili ceo ispit ili samo jednu, to jest dve oblasti za koje je dobio ocenu nije položio. Dodatne informacije o polaganju ispita. Kandidat koji se ne pojavi u terminu kada je zakazan ispit, a da prethodno ne dostavi opravdanje za svoje nepojavljivanje, ima rok od najviše 7 dana da dostavi dokaz o razlogu kojem će opravdati svoj nedolazak. A ako to ne učini, smatra se da nije položio ispit. U ovom slučaju, među opravdane razloge, između ostalog spada smrtni slučaj u porodici, povreda ili bolest samog kandidata, odnosno člana njegove uže porodice, viša sila i ostali razlozi koje pripisuje važeći zakon. Nakon što kandidat dostavi ove dokaze, komisija vrši njihovu procenu, te odlučuje da li su opravdani ili ne, i o tome obaveštava kandidata na propisan način. Kandidat koji je položio ovaj ispit stiče uverenje o položenom ispitu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, a u okviru njega su pored ličnih podataka kandidata ime, prezime, ime jednog roditelja, jedinstveni matični broj građana i mesto rođenja, i podaci o vrsti programa stručne obuke i licence za koju je polagao ispit, te broj uverenja i datum kada je izdato.